hobby. Zkuste to s námi.
Asi nemá cenu stěžovat si na to, že prázdniny rychle utekly. Naopak, já už se těším na nádherné září, které slibují meteorologové, a třeba takové podzimní královny květin, jiřiny, okouzlí i mnohé z vás. A právě pozvánka na výstavu jiřin na Pardubickém zámku vás čeká v dnešním magazínu Hobby. Také vás pozveme do drátenické dílny pana Aleše Kulhánka, navštívíme historika amatéra pana Papáčka z Českých Lipchav. Chvilku se budeme věnovat vojenské historii a uslyšíte i to, jaký met je nejlepší a nejkvalitnější, podle odborníků samozřejmě. Nádherné babí léto a pohodový poslech magazínu Hobby vám přeje Jitka Slezáková.
Hobby na zahradě.
Podzimní královny květin budou královat příští víkend na Pardubickém zámku. Vy, kteří jste si oblíbili tyto nádherné barevné květiny podzimu, udělejte si čas a na zámek určitě přijďte. Rozhodně nebudete zklamáni. A chybět nebudou ani rady odborníků. Nechme se pozvat od známého pěstitele jiřin, pana Jiřího Tobiáška.
Pane Tobiášku, nás čeká na zámku v Pardubicích zajímavé zpestření, takové krásné květinové. Uvidíme tam jiřinky. Kdo se o to zasloužil, o pravidelné pořádání? Kolikát je to vlastně ročník?
No, je to v podstatě od roku 2001, kromě roku 2003, kdy jsme tuto výstavu měli v Liberci, tak to tam pořádáme každý rok, v podstatě jsme tam už pátý rok na tom Pardubickém zámku. Je to zásluhou nejen Východočeského muzea, které nám vychází vstříc. Pořádá to specializovaná základní organizace DAGLA. Združuje členy z celé republiky, pěstitelů hlízantejch a cibulovitejch rostlin, a pomáhá tuto výstavu zajišťovat i Pardubický kraj, speciálně odbor životního prostředí.
Kdy bude, všechny konkrétní informace nám řekněte pro lidi, kteří už se těší.
Tak výstava na Pardubickém zámku začne v pátek 7. září, 10 hodin vernisáží, potrvá do neděle do 16 hodin, jinak v pátek a v sobotu bude otevřeno do 18 hodin. Zatím máme potvrzenou účast z celé republiky od 15 vystavovatelů. Máme zatím přislíbenou účast Polska.
A z těch českých vystavovatelů můžete někoho jmenovat, nějakého známého jiřinkáře?
Z těch českých vystavovatelů, no tak Jan Dvořák z Raspenaví, Jiří Závorka z Benátek nad Jizerou, pan Věcek z Práskačky.
Vy tam budete mít také nějaké jiřinky?
No, já mám svoji expozici jako tradičně. Budeme tam mít i některý vystavovatele, který vystavují poprvé. Jinak očekáváme zase opět, že zaplníme všechny rytířské sály, že by tam mělo být zhruba přes 500 vás naaranžovaných a vazeb, takže opravdu bude jako na co kouknout. Ten sortiment, který tam bude, tak se dá říct, že bude světový, protože se pěstuje už v Česku to, co současně běží ve světě, protože ten styk s těma ostatníma jiřinkářskýma společnostma z okolních zemí je jako velice dobrý.
Řekněte nám nebo posluchačům, kteří se nedostanou až do Pardubic na zámek, o co přijdou. Vy jste říkal, že tam bude asi 500 naaranžovaných vazeb. Co barvy nebo ty různé druhy jiřin? Pěstují se stále nové a nové druhy?
Šlechtí se nové a nové odrůdy, ale ta klasika vlastně v podstatě tam bude zastoupená celá ta škála odrůd, která je od klasických kaktusek, dekoraček až po rozmanitosti, a navíc ještě teda jako všech barev mimo modré, která teda jiřinkám chybí, spolu s vůní.
A co vy také šlechtíte? A
já jako nešlechtím, protože jsem se zatím k tomu neměl čas dostat, ale ty novinky nejžavější tam budou předvádět vlastně Průhonice, výzkumný ústav a Parmasopus zelnářů.
Je podle vás jiřina královna květin? Proč vás okouzlili právě jiřiny?
No tak královnou květin je nazývaná, že jo, podzimní zahrad, no tak je to pochopitelný, protože v podstatě ta květina tady, v těchto podmínkách, který má třeba tady v Polabí, tak vydrží kvíst od června až vlastně do zámrzu. Jo, když si vezmete ostatní jako tulipány, hyacinky a cokoliv jiného, nebo narcizy, že je to otázka, dejme tomu 14 dnů, maximálně měsíce, a pak vám zmizejí ze zahrady a skončí, že jo, a tohle tady u těch jiřinek se dá pěstovat vlastně až pokud to neskosí mráz.
Vy určitě budete inspirovat lidi, kteří se přijdou na zámek na jiřiny, podívat i k tomu, aby si koupili nějakou tu květinu.
Je tam možnost si objednat nařízkované rostliny, mají tam i svůj katalog, jako se nechají i tam objednat.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Chtěla jsem dnes vysílání našeho magazínu Hobby trochu ozvláštnit a proto jsem požádala svého kolegu Vlastíka Nováka, aby pro vás vybral nějaký pěkný rozhovor ze svých cest po rozhlasových posvíceních. A Vlastík nesklamal. Pojďte si chvilku posedět a popovídat s manželi Papáčkovými z Českých Lipchav. Nejenže se dozvíte perličky z rodinné kroniky, ale paní Papáčková nám prozradí dokonce recept na vynikající věnečky.
Kdybychom měli pana Jana Papáčka nějak představit, co navrhujete tady u stolu, napovězte mi.
Tak já bych navrhoval českolipchavský historik.
Jan Papáček, historik, amatér, jak dodáváte, ale já si tady prohlížím vaši kroniku v kožené vazbě, tam je napsáno kronika rodu Papáčku. Přesně. Jak tahle kronika vlastně vznikla?
Ta kronika vznikla na základě té původní, která byla podstatně skromnější. Počátek rodu Papáčku je někde v hlubinách 16. století, protože první zápis o Papáčcích je psán z urbáře rodu Žerotínů a v roce 1574 zakoupili mimo jiné i obec Lipchavu Českou s tvrzí a dvorem Poplužním. A udělali si seznam podaných ve svém urbáři, kde stojí, že Jan Papáček přebírá od svého otce grunt již od starodávna držený.
Když jsem byl ve škole, tak mě tam jeden školák říkal něco o zdejším pokladu, nebo že by tady mohl být poklad, nebo každopádně, že ho kluci hledají.
Poklad samozřejmě se může vyskytnout na mnoha místech. Ovšem tady ta naše tvrz byla, dá se říct, jenom tvrz zemanská a tím pádem nijak bohatá. A takže když ty páni sami toho mnoho neměli, tak toho asi nemohli ani moc zakopávat. Ale jako kluci, když jsme si tam hráli, tak nejen, že jsme si hráli na indiány a kouboje, ale samozřejmě jsme se snažili ten poklad najít. Našli ho a na jiném místě už teda naši předkové o něco dřív.
Co to je za poklad, ten skutečný, který se tady našel?
Ten skutečný poklad, který se našel v roce 1914, kdy z břehu potoka voda vymlela nádobu z brakteáty, to jsou jednostranně ražené peníze z doby Přemysla Otakara II., což nepřímo potvrzuje, že naše obec v té době už existovala a byla i možná poměrně rozvinutá. Našli to tam malí děti a poklad se zřejmě rozebral na různá místa. Jeden tehdejší samozřejmě malý občánek, který si jich několik pro sebe schoval, se potom stal vyhlášeným a známým numizmatikem východních Čech.
Nikdy vás to netáhlo třeba do města, dejme tomu v dobách, kdy tomu sedláckému stavu příliš doba nepřála?
No, oni to sedláci v žádné době neměli zrovna na růžích ustláno. Vždycky se říkalo, no, to sedlák to je jako vrba, čím více řeže, tím rychleji obrůstá. A tak, ale samozřejmě vážím si toho, že jsem se narodil právě tady a to jméno se tady udrželo, tak doufejme, že to vydrží i do příštích staletí.
Po písni se ještě vrátíme na skok do Českých Lipchav. Tentokrát dostane slovo místní rodačka paní Papáčková a uslyšíte recept na slíbené věnečky.
Trochu jsme si přesedli, pan Papáček diskutuje s panem starostou a já mám teď u mikrofonu paní Růženu Papáčkovou. Měli bychom se dostat také k tomu krásnému bodu dnešního programu, protože před chvíli tady před námi přistál talíř s malými, ale nesmírně dobrými věnečky. To je vaše vyhlášená specialita, o tom jsem slyšel tady po obci všude. Takže můžete prozradit recept, jak se ty vaše věnečky dělají?
To je úplně jednoduchý, naváží se mouka, naváží se voda, naváží se prostě tuk, a dá se to do rendlíka, uvede se to do varu, voda, to se pak zamíchá, malinko se to povaří, nechá se to schladnout a zašlájí se do toho 4 vajíčka a je to. Pak se to vytvoří na pekáč pozdobí.
To zní příliš jednoduše. Tam bude nějaké tajemství, které mě nechcete prozradit.
Věnečky jako takový nejsou nic těžkého. Jsou úplně jednoduchý, ale je to kumšt. Je to kumšt. Každému se nepovedou. Jo, a každý je nemá takový, no. Tak asi.
A ten krém teď se dělá jak?
Ten našlehám z másla, z cukru a rum.
Tuzemák klasicky.
Tuzemák, dneska tuzemák, ale ten tam musí být. Ten to tvrdí.
Ale možná jste zapomněla na jednu ingredienci a to je, že ty věnečky děláte s láskou.
Nejsem vyučená, je to moje obrovský hobby. Můžu být nemocná, můžu prostě být unavená, ale stačí, že někdo přijde a já prostě v tu ránu to jde.
Kolik jste jich pekla nejvíc?
Je, no, těch bylo asi 400 na jednu akci, ale to bylo víc, to byla svatba, narozeniny a pak ještě křtiny.
Tak alespoň vím, až budu udávat dcery, tak kam se mám obrátit.
Budu-li zdravá, tak velice ráda. Já to peču všem kamarádům, když jedu na oheň s manželem, tak vždycky krabičku nějakej, ale věnečky ty vždycky ve vodě, věnečky to je ono.
Jan Papáček z té bohaté historie tady obce, ale také říkal, že má památku na jeden zajímavý recept.
No to je z paměti mýho tatínka, který byl vlastně současníkem místního žida Artura Erbogna, ta jejich rodina byla velice obchodně zdatná, takže snad ve 20. letech tady měl žít už svůj obchodní dům postavený, kde bylo od hřebíku až po benzín skoro všechno. A mimo to taky vyráběl žit si svoje vlastní lihoviny. Nejvyhlášenější byla větrová kořálka. A vždycky, když se sousedi sešli a on rád do hospody mezi sousedy zavítal, tak z něj mávili recepty, jak ty kořálky vyrábí, zejména teda tu větrovou, a on nikdy nic nechtěl prozradit. Až jednou, když byl už opilej, téměř namol a jen sotva blekotal, tak na něj židé, teď tam prozraď, jak děláš tu větrovou kořálku. No chlapi, to je úplně jednoduchý, to svařím vodu s cukrem, pak do toho přileju spiritus, pak na to posadím na prkno židovku na tu bečku, ta do toho týden prdí a je z toho větrová kořálka.
Tady u stolu historka má stále úspěch, takže možná to jsou ty nejlepší historky, které jsou a které patří k tomu životu na obci.
Dá se říct, že to byl strašně hodný člověk, spoustu lidem když měli požár nebo nějakou jinou pohromu, tak půjčil peníze nebo je i materiálně podpořil a jen litujeme toho, že už nikdo nemohl ten jeho obchod převzít, protože celá rodina, dá se říct, zahynula v Osvětimi v době druhé světové války.
Ale teď už je čas změnit téma. Kam vás pozvu tentokrát? Do drátenické dílny.
Hobby v dílně.
O dovolené na Slovensku mě velmi překvapila moje dcerka, když projevila zájem o to naučit se drátenickému neboli drotářskému řemeslu. Inspirovala ji k tomu naše spoludovolenkářka drotárka. Drátenickému nadšení jsem propadla i já. A tak jsem hned po návratu ze Slovenska pozvala do studia známého pardubického dráteníka Aleše Kulhánka. A k našemu povídání se okamžitě připojila svým milým e-mailovým dopisem Slovenka Jana, která nás poslouchá přes internet. Máme tady také vzkaz od paní posluchačky z Bratislavy, která píše: veď kolko je šikovných lidí okolo nás a trošku vás a obdivujem, že idete do éteru predstavovať niečo tak vizuálne, ako je drotárstvo, ale o histórii, o ľuďoch a ich osudoch na potulkách svetom a veciach, materiáloch, pomôckach okolo sa dá tiež pekne a dlho hovoriť. A to si myslíme s Alešem taky. Všichni víme, že drotári opravovali staré hrnce a džbánky a hrnky, aby to hospodyním zase nejakou dobu vydrželo, ale oni přímo i vyrábieli ty věci z drátu, které možná ani neznáme, nebo naopak, známe je velmi dobře, používáme dodnes, ale nevíme, že ta tradice už je tak stará. Které to jsou třeba věci?
Skoro všichni to znají, protože když vezmu takovou nejjednodušší věc, šťouchadlo na brambory má ještě dneska možná, i když už to člověk nepoužívá, protože má mixér, skoro každý to vymysleli dráteníci, jo. Jinak pro zajímavost, předtím se používala dřevěná koule na tyčce na brambory.
Aha.
A ty věci, bylo to vlastně všechno, co si člověk dovede představit, co bylo z drátu. My už to teda většinou známe z plechu, například pařáček na knedlíky, my už známe ten hliníkovej, ale starší lidi a babičky ty vidí, že byl ještě z drátu, kulaté ještě na chalupách je mívají, potom různý košíčky, klece na ptáky. Když se dneska koukneme do programu, co má jedna nejmenovaná firma drátěnej, tak 90% z toho je vlastně okopírovanýho dřív, co dělali ty dráteníci.
A tady ten obrázek, díváme se do knížky, to jako bych znala od někud.
Přesně tak, protože ty dráteníci, když se jim dařilo někde, tak tam se usazovali. To znamená, tady v Čechách my vždycky víme, že s dřevěnou krosnou chodili, protože v Čechách byla agresivní obchodnická komora a v Čechách je jediná země na světě, kde se nesměli usadit ty dráteníci. Takže všude jinde, například ve Varšavě, v Moskvě, když se jim dařilo, tak tam odcestovali s celou rodinou a samozřejmě nemohli opravovat jenom ty hrnce, protože byly na jednom místě, takže toho nebylo tolik, vyráběli tyhle věci z drátu a komu se dařilo, ten si otevíral vlastně dílnu a nabíral ty dráteníky ze Slovenska pod sebe a pak měl manufakturu. A my se teďka koukáme na sterilizační buben, který ve stejné podobě se dodnes používá. A ty dráteníci dělali z drátu a pomalu přecházeli a nabírali i plech. To znamená, dneska spousty těch fabrik na domácí potřeby jsou bývalý drátenický. A právě koukáme se na sterilizační buben, který si nechal patentovat Adam Páník v roce 1928. Takže vlastně dráteník nám dal sterilizační buben.
Vy jste přinesl na ukázku tady i košík. To je na psa?
To je na psa. Když se na něj podíváte, tak určitě vypadá skoro stejně, jako vypadá dneska, akorát dneska všechny ty věci jsou letované a když se podíváte, tak tady jsou provazované. To znamená, aby si to posluchači dovedli představit, ten drát jeden je obmontaný kolem druhýho a vlastně pokračuje. To znamená, není na tom jediný letování.
Mm-hmm. Kde jste získal tento exponát?
Tak já tyhle ty věci sbírám. Přiznám se, že těch košíků už mám asi 12 a tenhle ten jsem získal. Nějaký pán přišel ke mně do krámu a že likvidují barák, že ho budou prodávat a vlastně od něj to mám. Vždycky se ptám, nebo když jsme i někde na akcích, tak vlastně člověk to má trošku posedlost, takže všude se ptám na ty věci z drátu.
A dokážete odhadnout, jak je která věc stará?
Takhle zhruba. Ty věci, které jsou z drátu a není na něm ani kousek letování, tak kolem roku těch 1900 až 1920.
Když už jsme se dostali k té vaší sbírce, máte nějaký nejcennější exemplář, něco, čeho si obzvlášť vážíte?
Samozřejmě člověk si vždycky váží toho, čeho má míň. Ono jinak musíme brát, že to byly věci denní potřeby a těch věcí bylo strašně moc. De facto od dráteníka v každém baráku něco bylo, ale díky tomu, že to je z drátu a většinou ze slabšího, tak do průměr 1 mm, tak když to dáte někam do vlhka, tak to do 3 let schnije. Skutečně ne zrzne, ale schnije. To znamená, je toho málo. Člověk má vždycky radost, vždycky se raduje jako malý kluk, když něco objeví, co nemá ještě typově. Jo.
Hobby reportáž.
O prázdninách se v Králíkách opět konala akce Cihelna. Mohli jste se stát účastníky historických bitev, zájemců o vojenskou historii bylo i letos opravdu hodně, ale těch skutečně zapálených lidí je jenom pár. Ale za to se svému koníčku věnují na 100%. Kolega Filip Novotný jednoho takového oslovil přímo v akci.
Já jsem se ocitl právě přímo v centru ležení vojáků. Já tady mám jejich velitele. Jakou uniformu vy máte na sobě?
Mám na sobě uniformu republikového prapolčíka.
Z kterého roku je ta uniforma?
Uniforma je vzor 21, ale vlastně jsme v roce 38, takže vlastně používala se až do roku 39 do okupace. Já bych vám, když tak s dovolením, popsal uniformu vojáka. Uniforma se skládá z blůzy, z kalhot, z takzvaných ovinek, to jsou ty plátěné prostě ovinky, z kterých spevňují lítko. Samozřejmě kotníkové obuvy, na hlavě má voják takzvanou lodičku a v boji používal přilbu, klasickou českou, takzvaný hříbek, vzor 32.
Ta ukázka, v které vy budete účinkovat, jakou budete mít úlohu?
V této ukázce jsme jako telegrafní družstvo, jak vidíte, máme polní telefony, máme cívky, máme dokonce i poštovní holuby, je tam praporková pošta, takže vlastně díky semaforu se bude předávat zprávy. Takže máme až na světelné signalizace všechny tady zastoupené ty obory, které vlastně to telegrafní vojsko používalo.
Vy jste členem klubu vojenské historie 43. pěšího pluku Brno. Jak dlouho klub existuje?
Už 10 let se zaobíráme nejenom republikovou problematikou, ale národním odbojem jako takovým, takže vlastně naše doména jsou Československé legie v tehdejším Rusku. Potom první republika, máme postavené vojsko z východní fronty a ze západní fronty z druhé světové války.
Jak se vám schání materiál, to znamená uniformy, doplňky, všechny ty historické věci, které jsou určitě originály?
No, je to už teďkom horší, před těma 5-10 lety samozřejmě se dalo sehnat toho materiálu daleko více, teďkom už vlastně se to musí všecko šít, je to daleko náročnější, tudíž i dražší.
Po kolikáté vy jste tady na cihelně?
Na cihelně jsme vlastně, myslím, že už tak minimálně po desáté. Nejezdíme pravidelně, protože když tady vlastně bývá ukázka z druhé světové války, tak se jako prostě neúčastníme, protože nejsme jako Sověti. Sovětskou armádu neděláme.
Za chvilku už budeme vybírat dobrý med, a to s odborníkem Evženem Báchorem.
Hobby, co zajímá vás?
Máte rádi med a víte, kde koupit opravdu ten nejkvalitnější? Tuto zdravou pochoutku má prostudovanou jak teoreticky, tak prakticky známý pardubický včelař Evžen Báchor. Můžete se ho v této oblasti ptát, na co chcete, pan Báchor zná na všechno odpověď. Ale možná vás po vyslechnutí následujícího rozhovoru přejde chuť na med kupovaný v supermarketech.
Jakým způsobem vybrat ten med, aby si byla jistá, že je opravdu dobrý, že tam nejsou nějaké umělé příměsi? Dá se koupit normálně v obchodě takový med? Nebo mám zajít radši někdy, když vidím na vrátkách ceduly, prodáváme med, tak je to tam lepší?
Já pokud mohu doporučit a pokud zákazník chce skutečně kvalitní med a med takový, který skutečně je domácí lékárnou, tak ať si každý najde svého včelaře a tam si ten med koupí. Náš výzkumný ústav včelařský společně se státní veterinární správou dělá každoročně kontrolu jakosti medu a zjistili jsme, že medy, které jsou prodávány, řekněme, ve velkých obchodech, tak jsou velmi závadný, a to jednak z toho důvodu, že částečně jsou vyrobený uměle, v podstatě štěpením škrobu, kukuřice nebo třtiny, a přidává se tam část normálního medu, aby byly zachovány pylový zrna. A samozřejmě, když se potom udělá rozbor tohoto medu, tak se zjistí, že jednak tento med obsahuje vysoké procento takzvaného hydroxymetylfurfurálu, což je indikační látka tepelného zpracování medu. A jestliže normální med, který my stočíme od včel, obsahuje žádná celá 1 až žádná celá 4 mg na kilo, tak tyto medy obsahují 70 až 100 gramů na kilo této látky. To už je indikátor toho, že ten med je v podstatě uvařen, že je zpracován za vysokých teplot, tudíž tam nemůže být žádná přírodní látka zachována. V laboratořích výzkumného ústavu bylo zjištěno, že jsou tam také další závadné látky, jednak jsou to těžké kovy a jednak jsou to taky zbytky léčiv, takzvaná rezudia, což jsou antibiotika jako tetracyklin, sulfonamid a podobně. To by v tom medu nemělo prostě existovat. No a pochopitelně obchodník potřebuje vydělávat, a když si vezmeme, že prodává půlkilové balení kolem 60-70 korun, tak je na 140 korunách za kilo a každý včelař prodá tento med za 100 korun a je 100% kvalitní.
Říká se, že kvalitní med se pozná i podle toho, že nám postupně zcukernatí.
Ano, to jsem právě chtěl říct, že spousta hospodyněk si myslí, že když přinese domů med a on do 14 dnů stuhne a zkrystalizuje, dost často jsem se setkával s názorem, no jo, to je pěkný pacholek ten včelář, on do toho míchá cukr a pak mám z toho takovýhle tvrdej vlastně hmotu, která je nepoužitelná. Právě naopak, tady by měla být spokojená, protože toto je indikátor kvality toho medu. To záleží na poměru glukózy a fruktózy. My víme, že glukóza v přírodě se vyskytuje v pevném stavu a je v podstatě to takový bílý krystalový prášek. No a v tom medu, když přijde jeho čas, tak znova z toho tekutého stavu, protože včely rozpustí, že jo, včely v podstatě tento med rozštěpí a my ho máme v tekutém stavu. Když ho necháme v klidu, nepracujeme s tímto medem, tak samozřejmě ta glukóza se začne přeměňovat zase zpět do té své původní podoby, no a začne krystalizovat. No a ten výsledek je pak takový, že ten med zbělá nebo zesvětlá a je to tvrdá látka, která v podstatě se musí krájet nožem.
Tady
stačí skutečně dát to do vodní lázně, to znamená do hrnku s vodou, ohřát to na těch 45 stupňů, maximálně 45 stupňů, nechat to tam tak hodinku a v té láhvice se nám to rozpustí, ztekutí a je to zase v tom původním stavu.
Do mikrovlnky byste radil, někdo to totiž takhle dává?
Mikrovlnná trouba je vrahem právě všech přírodních látek. A bylo právě zjištěno, že to záření v té mikrovlnné troubě zlikviduje všechny živé organismy a živé látky v tomto medu a stává se z toho v podstatě mrtvý sladký roztok, takže nedoporučujeme mikrovlnné troubě rozehřívat med.
Příště si v magazínu Hobby povíme ještě další medové novinky. Řeč bude o pastovaném medu. Samo se mi nabízí poslat vám medový pozdrav provoněný zrajícími jablky, hruškami a švestkami. Příště vám určitě nabídnu i recept na hrušková povidla nebo vynikající švestkovou buchtu. Pestrobarevné, živé, zářijové dny vám všem přeje a příště v magazínu Hobby se naslyšenou těší Jitka Slezáková.